čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, ze závěru 4. kapitoly, právě o té jednotě v církvi. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli, jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levíta původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Amen. Základem pro dnešní kázání z epištoly svatého Pavla do Efezu, Efeským 4. kapitola, verš 3., kde Pavel vyzývá po čtenáře svého listu: usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Tolik základ pro dnešní kázání. Milí bratři a sestry, tenhle Pavlův text nás vyzývá ke snaze zachovávat jednotu, to zní velmi rozumně, nehledě na to, že podobných výzev je v Bibli spousta, potud bude dobré se zamyslet nad jednotou. A také první čtení, které jsme slyšeli, v nás jistě mohlo navodit atmosféru té ideální jednotné, harmonické prvotní církve. Kdo by po něčem takovém netoužil, kdo by nechtěl, aby v církvi vládla jednota, zvláště když vidíme, že rozdělení na jednotlivé církve je pohoršením v očích nevěřících, vidíme, jak komplikuje praktický život v církvi a také vidíme, že je v řadě neposlední zbytečným a škodlivým luxusem, kvůli kterému mrháme síly tam, kde působí jiné křesťanské církve. A i když opustím ten globální pohled na rozdělené křesťanstvo a podívám se na nás tady v tomto společenství, kde se scházíme zde, tady v kostele, jsme jednotní. A když budu citovat to, co o jeruzalémských křesťanech píše Lukáš, jsme všichni jednoho srdce a jedné mysli? A chtěli bychom být jednoho srdce a jedné mysli? Měli bychom být jednoho srdce a jedné mysli? A pokud ano, co to teda znamená? Co všechno máme mít stejné, společné? Nebudu skrývat, že k té Lukášově zprávě o situaci v jeruzalémském křesťanském společenství jsem přistupoval předem s jistou nedůvěrou. A čím víc jsem si pak promýšlel, cože to vlastně Lukáš píše, jak je popisuje, tím menší pocit sympatií ve mně to jeho líčení vyvolávalo. Ale nelekejte se, máte-li na Lukášův popis opačný názor než já, považujete-li ho za ideál, kterým stojí za to směřovat, může být. Ocituji Kalvínův komentář k tomuhle místu. Jestliže při čtení tohoto příběhu necítíme dojetí, musí být naše srdce tvrdší než ocel. Tehdy věřící hojně rozdávali z toho, co měli. Dnes se nejenom nespokojíme s tím, že si střežíme, co nám patří, ale bezohledně okrádáme druhé, oni tehdy prodávali svůj majetek a dnes nade vším panuje rozkoš z nakupování, píše Kalvín. Nechám Kalvínovi jeho dojetí nad prvními křesťany. Sám to jejich nakládání s majetkem sleduji se zřetelnými rozpaky. Jistě vedlo to k nějaké formě zřetelné, formě jednoty. Všechno patří všem, ale nepřipadá mi, že je to přesně ta cesta, po které by měl jít boží lid. Spíš mi to připadá jako docela lidský nápad načtený někde u Platona nebo u Cicera. Nápad, který vypadá rozumně, lákavě. Lidé se ho pokusí realizovat a vytvoří jednotu, majetkovou jednotu, ale pořád v tom nějak nevidím naplňování nějaké konkrétní boží vůle. A tak se pokusím v tom dnešním kázání odlišit jednotu podle božích plánů a jednotu podle lidského pohledu na věc, tak jak jsem to nad tím příběhem pozoroval. A jsem si vědom, že se pouštím na tenčí led než obvykle, ale tohle odlišení dvou pohledů na jednotu mi připadá dost důležité. Máme tady Pavlovu výzvu k jednotě ducha. V řeckém textu slovíčko pneuma souvislost jasně ukazuje k Duchu svatému. A to pro mě je jeden možný pohled na jednotu. Jednota ducha. Lukáš v tom prvním čtení je pak pohled druhý. V jeho vyprávění je oslavována jednota srdce a mysli. Kardia a psyché v řeckém textu. A vidím to jako dva možné přístupy, jak lidi sjednocovat. Přístupy, které určitě oba dva fungují. Přístupy, které se dokonce mnohdy potkávají a jindy zase rozchází. Jednota ducha, tedy jednota podle boží vůle, se určitě může překrývat a mnohdy překrývá s jednotou srdce a mysli, tedy s jednotou podle toho, prostě jak to my lidé cítíme, že by to mělo být, jak tomu rozumíme, že by to mělo být, jenže zdaleka se také překrývat nemusí. A po mém soudu na nás je, abychom lpěli na té jednotě ducha. Abychom ji hledali, snažili se ji poznat a snažili se ji prosazovat. Jednotu podle boží vůle. A tahle jednota nás pak povede k pokoji ve vztazích s druhými. O tom pokoji Pavel také mluvil. Jestliže ji bude navíc ještě provázet jednota srdce a mysli, jestli se nám to bude líbit a připadne nám to rozumné, no tím lépe. Ale když něco k pokoji nevede, když nějaká snaha o to vytvářet nějakou jednotu vede v konečném součtu ke sporům, k rozdělení, naskočí mi okamžitě velice důrazný otazník a s ním pochybnosti, jestli takové jednání bylo nebo nebylo podle boží vůle. Ten Lukášův popis prvotní církve je až romantický a velmi dobře pochopitelný. Nebyli bychom první, kdo s obdivem hledí na to prvotní křesťanské společenství a říká si, jo, to je ta krásná církev, jak to nazýval Karafiád v Jimramově. A mnozí další něco takového chtěli budovat na mnoha různých místech v dějinách církve. Až z toho dýchá harmonie a krása, všichni jsou jedné mysli, jednoho srdce, všechno mají společné, každý měl podle svých potřeb, protože ochotných dárců je dostatek. A po tomhle ideálu prvotní církve se ohlíží lidé v dějinách mnohokrát. Čteme třeba Kronice Vavřince z Březové, popisuje husitský tábor. Nazývali se všichni bratřími a sestrami, bohatí s chudými se podělovali o stravu, která byla připravena. Tam nebylo dovoleno nic nalévati, čím by se mohli opíti, také tam nebyl trpěn žádný tanec, žádná hra v kostky, koule nebo jiné hříčky, a to nejen dospělým, ale ani dětem. Tam zkrátka nebylo možno nalézt žádné spory, žádné krádeže, žádné melodie zvučících píšťal nebo harf, jak se dosud stávalo při posvíceních. Nýbrž po způsobu apoštolském jedno bylo srdce všech a jedna vůle a o ničem jiném nejednali, leda o tom, co se týkalo spásy duší a přivedení kněžstva k dřívějšímu stavu, totiž k stavu prvotní církve. A nepřehledíme ten závěr, Vavrinci Březové se honí v hlavě právě ten Lukášův popis prvotní církve a oslavuje návrat k tomuto ideálu. Když jsem překonal pochybnosti a řekl jsem si, že Lukáš opravdu něco takového prožil, že si to nevymýšlí. Říkal jsem si, když už to v tom Jeruzalémě udrželi, tak jak to v těch skutcích popisuje, pak tedy první otázka, která mne v zápětí napadla, byla, proč se to ale nikdy nepovedlo zopakovat? Proč dříve nebo později zkrachovaly všechny ty pokusy o to, čemu se někdy říká křesťanský komunismus? V mnišských klášterech, v husinském táboře, ale na pocet i šmrncnuté marxismem v jeho americké teologii osvobození. Tam všude to po pár letech skončilo v opětovném rozdělení na bohaté a chudé, podřízené a nadřízené, mocné a slabé, vlivné a bezvýznamné. Jedno každé z těch hnutí, které se tak vzhlíželo v době, kdy všichni byli jedné mysli a jednoho srdce, tak se záhy začalo štěpit. A tak tu bylo třeba v jedné době až 13 františkánských řádů a všechny říkali, že jsou úplně ty nejlepší františkánské podle svatého Františka. Husité se oddělili od římských a v zápětí se sami rozdělili na Pražany, tábory, orebity a k tomu další a další menší skupinky. Reformace, která chtěla církev očistit od lidských nálezků, navrátit i k tomu prvotínnímu, prvocírkevnímu ideálu, přinesla další a další štěpení. Ten Karafiát odchází zklamán neúspěchem ze svých ideálů a dožívá někdy v těch koncem 20. let minulého století oddělen od zbytku církve v nesouhlasu se sjednocením luteránů a reformovaných a roztrpčen nad tím, jakým směrem se sjednocená církev vydávala. Tedy pokusy napodobit tu podobu ideálního společenství prvotní církve se nějak neosvědčují. A tím naléhavěji se vynořují pochybnosti, jestli je to způsob života církve, který po nás Pán Bůh opravdu chce. Když to nejde napodobit, v zápětí se tedy vynoří druhá otázka, nebo vrátí se ta stará a fungovalo to opravdu v tom Jeruzalémě? Žel Lukáš, tedy pisatel skutku apoštolských, se poměrně záhy přestává Jeruzalému věnovat. Po Štěpánově mučenické smrti se podstatná část jeruzalémských křesťanů rozprchla a pro Lukáše se stává mnohem zajímavější misijní práce apoštola Pavla. Takže tady se informací nedohledáme, máme jakési nepřímé indicie. Příběh Ananiáše a Safíry. Známe ten příběh o rodině, která chtěla dobře vypadat před lidmi, a tak si hráli na stejné obětavce, jako byl ten Barnabáš, o kterém jsme slyšeli v prvním čtení a další. Lukáš tu událost popisuje, aby vyzdvihl bázeň, která na všechny padla. Já bych spíš vyzdvihl po mém soudu nezdravou atmosféru v jeruzalémském zboru, kde se lidé začínají srovnávat mezi sebou. On toho dělá tolik, já jen tolik. To je divné, měl bych aspoň vypadat, že dělám víc. Jakoby nikdy neslyšeli to staré dobré podobenství o hřivnách, které ukazuje, že Pán Bůh po nás nechce po každém to samé. A dokonce, že nám ani nedává stejné schopnosti. Ještě to nedopadlo tak mizerně, že by samotní vedoucí zboru začali srovnávat jednotlivé lidi. I taková situace už se v dějinách církve objevila. Že by Petr začal kázat o vhodnosti prodat majetek, odevzat peníze a spojil by to s káráním těch, kteří to ještě neudělali. Potud je Pán Bůh chránil. Petrova slova k Ananiášovi a Safíře ukazují, že praxe v jeruzalémském sboru ale vede některé lidi k rozhodování podle toho, co jim říká jejich srdce a mysl. Co jim říká jejich pocit, jejich lidský rozum. A vlastně vůbec nehledí na to, co o tom říká Bůh. Jiná indicie, volba jáhnu, čteme v 6. kapitole skutku, čteme, v té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali se ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A jihle jakási protekce? Někteří z téhle situace usuzují, že dárci sice peníze, které utrželi, skládali apoštolům k nohám, ale dál měli vliv na to, jak se rozdávalo každému, jak potřeboval, tedy na jaký účel budou ty jiny darované peníze použity. Ale jednoznačné je, že už záhy po vzniku církve bylo potřeba vytvořit 7členou expertní komisi jáhnů, kteří se zcela profesionálně budou věnovat tomu, aby nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, aby opravdu každému bylo dáno, jak potřeboval, protože církev tak nějak samospádem s těmi penězi pracovat neuměla. Do třetice ještě jedna indicie. Apoštol Pavel po všech svých zborech organizuje sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Píše třeba v listě Římanům, že se chystá do Jeruzaléma, aby přinesl pomoc ze sbírek ve svých zborech. Čili jsme nějakých 20, 25 let po situaci, kterou popisuje Lukáš. Nejpozději tedy v téhle době, už to ani v tom Jeruzalémě nefunguje tak, že nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, nebo ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali a peníze, které utržili, skládali a pošli k nohám, a z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Najednou už se po celé církvi sbírá na Jeruzalém. Kam se poděla ta jednota církve? Kam se poděla jednota srdce a mysli? Kam se poděl společný majetek? Spolu se zánikem téhleté vnější jednoty pak vidíme, že v Jeruzalémě zaniká i to úžasné misijní působení, zanikly projevy boží moci, zanikla ta společná shromáždění v Šalamounově sloupoví, setkávání po domech. Pavel organizuje sbírku na Jeruzalém jako projev vděčnosti za to, že ty první impulzy přišly z Jeruzaléma. A že to byly výborné věci, které se v Jeruzalémě děly, obdivuhodné věci. Ale v jeho době už jsou to jen vzpomínky. Tím spíš rozumím tomu, když napíše usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. A tak třeba jednota majetku se v Pavlových zborech nikde neobjeví. Možná právě naopak, komu se nechce pracovat, ať nej. Organizační jednota taky ne. Ty Pavlovy zbory nebyly nijak propojeny a rozhodnutí jeruzalémských křesťanů o zákazu požívání masa obětovaného modlám nemělo na Pavlovy zbory vůbec žádný dopad. A v jednotlivých Pavlových zborech jsou dokonce různé modely zřízení. Někde fungují apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři, učitelé. A jinde funguje struktura biskupové, jáhni, starší. Dokonce ani Pavlovo jméno nebylo tím zásadním svorníkem. Vidíme to zřetelně v Korintě nebo v Galacii. Ty jednotlivé sbory spojovala právě jen ta společná víra v Ježíše ukřižovaného a zmrtvých stalého. Z tohoto rozpoznání, co pro ně, pro všechny udělal Bůh, pak rostlo vědomí, že patří k sobě, že si mají pomáhat, že se mohou setkávat, vyměňovat si kazatele, přeposílat si Pavlovy dopisy. Jistě, Pavlovy sbory taky procházely mnohými krizemi. Mnohé z nich se taky rozpadly, zanikly. Neexistuje jedna jasná, jednoduchá rovnice, co bychom měli ve sboru dělat, aby se nám ten sbor určitě nerozpadl, aby nezanikl. Ale velmi rozumné mi připadá to obecné pravidlo, že když hledáme jednotu, která nás bude spojovat, tak musí jít o jednotu duchovní, ne lidskou, jednotu v přijímání toho, co pro nás dělá Bůh, ne jednotu v tom, co my děláme pro Boha nebo pro lidi kolem nás. Když hledám nějaké pravidlo, které by mělo platit v hledání jednoty s jinými církvemi, nebo v rámci naší církve, v našem sboru, ale i v menších skupinkách, ve staršovstvu, na mládeži, na biblické babinci, v osobních vztazích, v rodinách. Když hledáme jednotu a vymyslíme si nějaké pravidlo, na kterém bychom se měli shodnout, tak je potřeba si tuhle otázku položit. Je to pravidlo, které je z Boha, anebo je z lidí? To, co děláme my, z našeho lidského rozumu, nám může připadat chytré, dobře vymyšlené a může nás to bavit. Je to jednota srdce a mysli. Když to připadá rozumné druhým a taky je to baví, našli jsme právě tu lukáševskou jednotu jedné mysli a jednoho srdce. Je to dobré, pěkné, prospěšné, vzácné, ale pomíjející. Protože my lidé se měníme hrozně rychle. Nás to zdrtí a spolu s touhle jednotou pak snadno ztratíme i mnohem víc. Tomu, co dělá Bůh, možná vůbec nebudeme rozumět, natož, aby se nám to líbilo, či nás to bavilo, ale tím, že to přijímáme, tak to dokáže spojovat lidi ne naší lidskou silou, ale mocí nepomíjejícího Boha. Spojovat do té pavlovské jednoty ducha, která pak taky vede k pokoji, který nepomíjí. Nějaký příklad. Když se dohodneme, že si budeme všechno odpouštět. Hezká dohoda. Rozhodně chválihodná, jestli to zvládneme, dobře tak. Je to rozumné, je to příjemné. Ale vede to právě k jednotě mysli a srdce. Je to lidská dohoda. Obávám se, že za pár dní zkrachuje. Prostě najednou přestaneme mít náladu odpouštět a šluz. Když si společně uvědomíme, že Bůh odpouští naše hříchy, tak jsme nalezli něco, co platí bez ohledu na to, jestli mám nebo nemám chuť odpouštět já. Tohle prostě platí vždy a za všech okolností. A tak mne to nakonec k mému odpouštění dovede a bude mne to k tomu odpouštění vést pořád mnohem jistěji. Když si stanovíme nějaké pravidlo obětavosti, když už byla řeč v rámci toho Jeruzaléma o penězích, třeba desátky, zase takové lidské pravidlo, rozumné, prospěšné pravidlo, ale snadno do našeho života vnese neklid. Za to, když si uvědomíme, že všechno, co máme, je dar od Boha. A že vlastně nic není naše, ale všechno, včetně nás samotných Pánu Bohu, patří. Když tohle přijmeme, vede to k obětavosti mnohem větší, která není spojena s nepokojem. Jen posílám dál to, co se u mě na cestě od Boha na chviličku zastavilo, ale je to u mě jen hostem a příchozím, který potom půjde dál. Jednota ducha. Jednota ducha je jednota, která staví na tom, co Bůh udělal pro nás. A teprve z tohohle hledá odpověď na otázku, co máme udělat my dál. A také tuhle jednotu hledejme a nalezneme pokoj. Amen.